Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men güzel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti özüýpesine dalaş edýän Serdar Berdimuhammedow prezident bolan ýagdaýynda döwleti dolandyryş usullaryny kämilleşdirmegi, döwlet we hususy guruluşlaryň işini täzelemegi, halkyň iş üçinçiligini telekeçiligi we maliýe siýasatyny güýçlendirmegi wada berýär. Bu barada dalaş ýaryň saýlawlara täkilçe wagt galanda halkyň dikkatine getirilen saýlaw programmasynda aýdylýar. Serdar Berdimuhammedowyň bu meseleleri saýlaw programmasyna goşup bar problem Malary gytaklayyn boyun almagy bu urdan özgörüşlüklere garaşmagy näme derejede esas berýär? Adatlyk radiosy merkezi adewonçy bilermen Bruce Panier bilen söhbetde şoldy. Prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň köpçülige giýjikdirilip ödürlenen taýlaw programmasynda döwleti we jemgyýeti dolandyrmak sistemasynyň netijeliligini, açyklygyny we hasabatlylygyny ösdürmek üçin täze reformalary durmuşa geçirmegi wada berýär. Şeýlede programmada ilatyň esas anam owa ilatynyň iş üçinçiligini artdyrmak, orta hem kiçi telekeçiligi östürmekde devletin mayı koyum siyasatını güçlendirmek ve siyahatçılık pudağını östürmek yali vaadalar öne sürülüyor. Serdar Berdimuhammedow'un saylaw programmasında veren vaadası halkın maddi yağdayını qoğlandırmak maksadına gönüktürülyenligi aydılıyor. Kasinçılar bu vaadaların dünya tecrübesinde saylawlardan önkü siyasi vaadalardan kendi tapawutlanmayanlygyny belliyerler. Merkezi adewonçy bilermen Bruce Panier Serdar Berdimuhammedow'un siyasi programmasındaki vaadaları bilen bağlılıkta ulu özgürüşlüklere garaşmaly däl diýip pikir edýär.
Politicians all over the world are famous for making all kinds of promises.
Dünýä boýunça ähli siýasatçylar saýlawdan öň durly wadalary berýär, emma olaryň ählisi başa barmaýar. Serdaryň wadalary ilatyň işçiligini we durmuş derejesini değişli problemalaryň bardygyny, telekeçiligi değişli meseleleri ikrar edýär. Men onuň adamlaryň bu wadalarından habarly bolmagyny hem de uly ýetgörüşlüklerin boljagyna inanmagyny isleýär diýip pikir edýärin. Sebäbi ol goldup gazanmak isleýär, emma gyzykly ýeri nädip ol şeýle özgürüşlüklerin kakasynyň döwrüne bolmanyny düşündürmeli. Ol ýöne ýanlyşlyk goýberildi siýasat erwetdi diýip bilmeýär.
Or something, you know, because you can't just say obviously that mistakes were made. The policies were bad.
Di Bruce Panier aýdýar. Bilermeniň pikiriçe uly özgürüşlüklere garaşylmasa da täze prezident üçin käbir üýtgeşiklügi amalaşdyrmaga uly mätäçlik bar.
We will order some businesses to hire more people and say here's a
Ol käbir biznes guruluşlaryna has köp adamy işe almagy buyurmagy mümkin. Meselen bir fabrika 20 adam, beýleki bir zawoda 30 adam, guruluşlukda 50 adam goşmaçy iş alınar. Şeýdip ýurtda adamlaryň iş bilen öpçüne dilýändigini aýtmagy esas gazanar. Serdar Berdimuhammedow nähilde bolsa adamlaryň goldugyny gazanmagy zerurlygy bar. Ol hiç bolmanda indi ýagdaýyň odalky syýal aşy aýlygynç däldigi barada pikir döretmek ister. Sebäbi 15 ýylyň dowamyny aýratynam soňky 7 ýylyň dowamyny ýagdaý ýerlerli ýaramazlaşdy welin. Indi nähilde bolsa bir gowlugyň boljagyny hiç bolmanda umyt döretmeli.
Gradually worse and worse in the country. I mean there has to be some hope that something will get better.
Dip bilermen aýdýar. Bruce Panier'in pikiriçe hatta ilaty yeterlik çörek we un satmak, şeker ýag ýaly esasy azyk önümlerini sowdasyny kadalaşdyrmak ýaly ýöneki çäreler hem halkyň şuwunky agyr ýagdaýyny özgördip biler. Bilermen häkimetleriň muny hiç bolmanda bir näçe aýlyk üçin edip biljekdigini çak edýär. Bellimeli ýere kandidatlaryň saýlaw programmalary saýlawlara diňe bir näçe gün galanda köpçülige el ýeterli boldy. 10-njy martda geçiriljek möhletden ýerki saýlawlar barada 10-njy fevralda eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti özüýpesine jemi 9 adam dalaş edýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowdan başga 8 dalaşgar ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşunda öň özüni tanatmadyk şahsiýetler. Prezidentlige dalaşgar Serdar Berdimuhammedow ýurdun ykdysady ýagdaýyndan şol sanda azyk krizisinden habarly. Azyk üçinçiligi meselesi soňky ýylyň dowamında wice-premier Serdar Berdimuhammedowyň üns merkezinde boldy. Geçen ýylyň aprel aýynda Ulaşgabatyň dukanlarındaky nowatlardan nägilelik bildirdi we nowatlaryň prezident kakasynyň awrena depir ýetirýänligini tanqit eden soň dukanlar subsidiýerlenen bahadan azyk satmagyny betetdi. Ýylyň aýagynda subsidiýerlenen bahalaryň ýatyrylýanlygy resmi taýdan eglan edilmedi hem bolsa, olar ýuwaş-ýuwaşdan aradan aýryldy. Prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljeginiň eglan edilmeginiň öň ýany un ýetmezçiligi döredi we çörek gıtçılığı güçlendi. Türkmen yolbaşçıları yurttaki iktisadi krizisin ve sosial problemaların bardığını resmi derecede ikrar etmeyen geliyar. Şeyle de olsa dekabr ayında Türkmenistan'ın prezidenti Gurban Guliberdi Muhammedov krizise karşı maksatnamanı tasdikladi. Bu maksatnamanı premier ministrin orunbasarı Serdar Berdimuhammedow ödürledi. Resmi haberlerde programanın dünya iktisadiyetinde yüze çıkan kıyınçılıkların yurdun iktisadiyetine ve 2022 yılda milli iktisadiyetin durunuklu ösüşüne tesirini azaltmak maksadına gönüktürülüyendik aydıldı. kararın kabul edilmegi, yurtta durmuş derecesinin görülü ve şedilmedik derecede petilmegine, adı krizisinin ağırlaşmağına ve sonki 30 yılda en ağır krizi sebepli bakaların yok orlanan vaxtına qabat geldi.